turmadan çıkıyotganizda u yoki bu ko'rinishda sizi ozodlikdagi hayotda qandaydir bir majburiyatlarni zimmangizga yuklashganmi yoki siz o'zingiz odammisiz qandaydir bir ko'rinishda yozmami og'zakimi shuni so'rayapman.
Sarvozjon shunaqaki, men turmadan chiqayotganimda turmadagilarga hech qaysi siz turmadan chiqqan turmadagi voqeani yoqqa borib gapirmang, yo unday qilmang, yo bunday qilmang, turmadan chiqqandan keyin ham bu ishlarni qilmang. Biror og'iz menga hech bir og'iz bittasi gapirgan yo'q. O'sha sud bo'ldi, sudda amnistiyaga tushdingiz dedi, sizga oq yo'li bovay dedi. Chunki o'sha 2400 ta odamni qarisi men ekanman o'sha yerda. Boshqa hech qanaqa menga siz bunday qilasiz, chiqqandan keyin bunday qiling, endi mana bu sizga hali bu dars bo'lgandirku, yo'q, bir og'iz menga nisbatan bir og'iz gap bo'lgan yo'q turmadan chiqqanimda.
Hech qanaqa qog'ozga qo'l qo'ymagansiz.
Yo'q, hech qanaqa qog'ozga qo'l qo'yganim yo'q. Bizni 5-5 qilib olib kirdi sotni oldiga. Sud o'qib berdi, mana shu amnistiya tufayli sizlar ozodsizlar. Sizlar mana hozirgi vaqt, hozirgi minutdan boshlab sizlar amnistiyaga tushdilaring, amnistiyaga mana ozodsizlar. Sizlarga javob yo'l bildim. Bizga biz keksalar 5 kishi edik, 5-omizga shunaqa. Lekin buni qog'ozga qo'l qo'yasan, yo bunday qilasan, yo hech narsa bo'lgan yo'q.
Xo'p. Bu qaysi turmadan chiqqansiz endi o'shanda? Xovosdagindan-a?
Men Navoiydagi 79-chi zon, 29-chi zonadan chiqqanman.
Ha, xo'p. Endi uyga keldingiz, amnistiyaga tushib, uyga keldingiz va militsiya nazoratida turganmisiz, turmaganmisiz?
Militsiya nazoratida 1 yil turdim. 1 yil. Kelishim bilan mahalla uchastkaviga chaqirib, mana shu har oyda bizga shetali to'g'risida shu biz sizdan tushuntirish xat olib turamiz, shu yoqqa yoq qilmang degan so'zi mahalla uchastkavoyini ro'yxatda turdim. Lekin tuman ichki ishlarga ro'yxatda turgan emasman hech qanaqaga. 1 yildan keyin hozir yo'q bo'lib ketdi, shundan keyin hech kim kelmaydi.
Unaqa bunaqa qilmang, u yoqqa bu yoqqa qilmang dedingiz uchastka noziri. Nimani nazarda tutgan o'shanaqa der ekan?
Yo'q, deganiki agar Toshkent u yoqqa boradigan, bu yerdan chiqib ketadigan bo'lsa nazarda tutganiki, endi bizlar bizga bir og'iz aytib keting degan ma'noda gapirdi. Shunday deyapti sizga. Shu boshqa hech narsa bo'lgani yo'q.
Lekin borishga haqqingiz bor-da?
100% oqlanib chiqqandan keyin xohlagan tomonga borishga haqqim bor edi.
Faqat bu haqda uchastka nazirini siz xabardor qilib qo'yishingiz shart.
Har oyda uchastka noziriga tushuntirish xati yozib, mendan yozdirib olardi. Shuni xavotir qilib qo'yishim kerak. Shu har oyda blanka to'ldirib berardim.
Ha, siz masalan norozilik bildirmaganmisiz? Nima uchun? Men amnistiyaga tushgan bo'lsam, nima uchun sen meni 1 yil davomida nazorat qilishing kerak demaganmisiz?
Yo'q, men undaqa buni bilmaganman deganim ham yo'q. O'sha bir 4-5 oy o'tgandan keyin oblast uvudisidan kelib, hammani shu bizga o'xshab qamoqdan chiqqanlarni shu bugundan boshlab sizlar butunlay aliysizlar, sizlarni o'sha yerda tashlayapti ro'yxatdan deb ketgan.
O'shandan keyin ham yana baribir har oyda chaqirib turaverdimi?
Yo'q, undan keyin chaqirgan yo'q. O'zi 1 yil, men qachongacha kelaman dedim, 1 yilgacha dedi, lekin 4-5 oydan keyin chaqirish to'xtadi.
Tamom. Rahmat sizga.